Գլուխ 29-րդ. Այն մասին, թե ինչ էր կատարվում խորհրդավոր տան մեջ. Այն ժամանակ, երբ հպարտ ասպետ հյուրանոցից, ուր թվում է տիրում էր լիակատար համերաշխություն, ուր դռներն ամուր փակ էին, իսկ մառանները բաց, ահա ուրեմն այն ժամանակ, երբ այդ հյուրանոցից նրա փակոցափեղկերի ճեղքերից լույսի շողեր էին հոսում, և ուրախ աղմուկ էր ժայթքում. Խորհրդավոր այն տանը, որը մեր ընթերցողներին մինչև այժմ սոսկարտակին տեսքից է ծանոթ, տեղի էր ունենում արտասովոր մի շարժում. Ճաղած ծառան շարունակ գնում գալիս էր, իր հետ բերելով խնամքով փաթաթած իրեր, որոնք դասավորում էր ճամպրուկի մեջ. Ավարտելով այդ առաջին պատրաստությունները, նա լցրեց ատրճանակը և ստուգեց, թե թավշե պատյանից հեշտ է արդյոք հանվում լայնաշեղբ դաշույնը, որը նա այնուհետև կախեց գոտում փոխարինող շղթայի օղակից. Այդ շղթայից կախեց նաև իր ատրճանակը, բանալիների տրցակը և շագրենու սև կազմով աղոթագիրքը։ Մինչ նա զբաղված էր այդ ամենով, վերին հարկի սենյակներից լսվեց մեկի ստվերի պես թեթև ոտնաձայնը, որն այնուհետև սահեց սանդուղքնի վար։ Շեմին հայտնվեց ճերմակ քողով, ուրվականի նման գունատ մի կին։ Անտառի թավուտում տարածվող թռչունների երգի նման քնքուշ ձայնով նա հարցրեց.
«Ռեմի, դուք պատրաստ եք»։
«Այո, Տիրուհի, և հիմա ես միայն սպասում եմ ձեր ճամպրուկին, որպեսզի կապեմ իմին»։
«Ուրեմն դուք կարծում եք, որ մեր ձիերի համար դժվար չի լինի տանել այս բեռը»։
«Ես վստահ եմ դրան, Տիրուհի. Իսկ եթե դա ձեզ մազաչափ անգամ անհանգստացնում է, ես կարող եմ իմ ճամպրուկը թողնել այստեղ. Միթե այնտեղ, ուր գնում ենք, ես չեմ գտնի այն ամենը, ինչ ինձ պետք է»։
«Ոչ, Ռեմի, ոչ. Ես ոչ մի դեպքում թույլ չեմ տա, որ ճանապարհին դուք որևէ բանի կարիք զգաք. Բացի այդ, երբ մենք տեղ հասնենք, բոլոր ծառաները հավաքված կլինեն խեղճ ծերունի շուրջ, քանի որ նա հիվանդ է»։ «Օ, Ռեմի, չեմ կարողանում համբերել. Շատ եմ ուզում հորս մոտ լինել. Ինձ թվում է, թե մի ամբողջ դար չեմ տեսել նրան»։
«Բայց չէ՞ որ, Տիրուհի, ընդամենը 3 ամիս առաջ էր, որ դուք նրա մոտ էիք»։ Առարկեց Ռեմին։ «Բաժանումն այնքան էլ երկար չէ»։
«Ռեմի, դուք այնքան հմուտ բժիշկ եք. Միթե հենց դուք չէիք, որ վերջին անգամ, երբ մենք նրա մոտից գալիս էինք, ինձ ասացիք, որ նրան քիչ ժամանակ է մնում ապրելու»։
«Այո, ճիշտ է»։ «Բայց այդ բանն ասելով ես ոչ թե ապագան գուշակեցի, այլ միայն կասկած հայտնեցի. Տեր Աստվածը երբեմն մոռանում է ծերունիներին, և նրանք, ասելը լավ չէ, շարունակում են ապրել կյանքին ընտելացած լինելով. Եվ դա դեռ քիչ է, ծերունին հաճախ նման է երեխայի, այսօր հիվանդ է, վաղն առողջ»։
«Ավաղ, Ռեմի, դարձյալ երեխայի նման, ծերունին այսօր ողջ է, վաղը մեռած»։
Ռեմին չպատասխանեց, քանի որ խղճի մտոք չէր կարող որևէ սփոփիչ բան ասել, և մեր վերապատմած այդ զրույցից հետո մռայլ լռություն տիրեց։ Զրուցակիցները տխուր խոհերի մեջ ընկան։
«Ռեմի, դուք ո՞ր ժամի համար եք ձիեր պատվիրել»։
Ի վերջո հարցրեց խորհրդավոր տիկինը։ «Գիշերվա ժամը 2-ի»։
«Հենց նոր ժամը 1-ը խփեց»։ «Փողոցում մեզ ոչ ոք չի դարանակալել»։
«Ոչ ոք»։
«Նույնիսկ այն խեղճ երիտասարդը»։
«Նույնիսկ նա»։ Ռեմին հառաչեց։
«Դուք մի տեսակ տարօրինակ եք ասում այդ բանը, Ռեմի»։
«Բանն այն է, որ նա նույնպես որոշում է ընդունել իր համար»։
«Ինչ որոշում»։
Ցնցվելով հարցրեց տիկինը։ «Այլևս չտեսնվել ձեզ հետ»։ «Կամ համենայն դեպս արդեն չձգտել հանդիպման»։
«Իսկ նա մտադիր է ուր գնալ»։
«Այնտեղ, ուր բոլորս ենք գնում»։ «Դեպի մահ»։
«Տեր Աստված, նրան հավիտենական հանգիստ պարգևիր»։
Թաղման ղողանջի նման սառը ու մռայլ ձայնով ասաց տիկինը։
«Եվ սակայն»։
Նա լռեց։ «Եվ սակայն»։ Հարցի ձայնով կրկնեց Ռեմի։
«Միթե նա բան չունի անելու այս աշխարհում»։
«Նա կսիրեր, եթե նրան սիրեին»։
«Նրա տարիքի, նրա անվան և դիրքի մարդը պետք է հույսը կապեր ապագայի հետ։
Իսկ դուք, Տիրուհի, որի տարիքը, անունն ու դիրքը նույնքան նախանձելի են, ապագայի հետ հույս կապում եք։ Տիկնոջ աչքերում բռնկվեց մի չարագույժ կրակ։
Այո, Ռեմի,
պատասխանեց նա,
հույս կապում եմ, քանի դեռ ապրում եմ։ Բայց սպասեք, սպասեք, սա ի՞նչ է։
Նա ուշադրությունը լարեց։
Ինձ թվում է ձիուդոպյուն եմ լսում։
Ինձ նույնպես։
Միթե դա արդեն մեր ուղեկցողն է։
Հնարավոր է, բայց եթե դա այդպես է, ուրեմն նա մեր պայմանավորված ժամից գրեթե մեկ ժամ շուտ է եկել։
Մոտեցան դրան, Ռեմի։
Իրոք։ Ռեմին աստիճաններով ներքև վազեց և մուտքի դռանը մոտեցավ հենց այն պահին, երբ մեկը երեք անգամ իրար հետևից թակեց դուռը։ Ո՞վ է, հարցրեց Ռեմին։
Ես եմ,
պատասխանեց մի դողդոջուն ձայն։
Գրանշանը, բարոնի սենեկա սպասավորը։
Ո աստվածի, Գրանշան, դուք Փարիզում եք։
Հիմա դուռը կբացեմ, բայց դուք բոլորովին ցածր խոսեք։
Նա դուռը բացեց և շշնջոցով հարցրեց.
Որտեղից եք գալիս։
Մերիդորից։
Մերիդորից։
Այո, սիրելի պարոն Ռեմի։ Դժբախտաբար այո։
Ներս մտեք, շուտ ներս մտեք։ Ո աստվածի,
վերևից լսվեց տիկնոց ձայնը։
Հա, ինչ կա, Ռեմի, ձիերն եմ բերել։
Ոչ, Տիրուհի, ձիերը դեռ չեմ բերել,
պատասխանեց Ռեմին և կրկին դիմելով ծերունուն հարցրեց. Ինչ է պատահել Գրանշան։
Դուք չեք կռահում,
հարցրեց հավատարիմ ծառան։
Ավախ, կռահում եմ,
բայց աստծո սիրույն, այդ տխուր լուրը նրան միանգամից չհայտնեք։
Ախ, ինչ է լինելու այս խեղճ կնոջ վիճակը։
Ռեմի, Ռեմի,
վերևից լսվեց նույն ձայնը։
Դուք կարծեմ ինչ-որ մեկի հետ խոսում եք։
Այո, Տիրուհի։
Ինչ-որ մեկի, որի ձայնն ինձ ծանոթ է թվում։
Ճիշտ է, Տիրուհի, ինչպես նրան նախապատրաստեն Գրանշան։ Ահա և նա։
Տիկինը, որ նախ երրորդ հարկից իջել էր երկրորդը, այժմ ներքև իջավ և մտավ դեպի մուտքի դուռը տանող միջանցքը։
Ո՞վ է այստեղ,
հարցրեց նա։
Վայ թե Գրանշանն է։
Այո, Տիրուհի, ես եմ,
տխուր ու հնազանդ պատասխանեց ծերունին, մերկացնելով ճերմակ գլուխը։
Գրանշան, դու ես, ո աստվածի, սիրտս միշտ էր վկայում, հայրս մեռել է։
Այո, Տիրուհի,
պատասխանեց Գրանշանը Ռեմիի բոլոր զգուշացումները մոռացած։
Այո, Մերիդորն անտեր մնաց։
Գույնը գցած, քար կտրած տիկինը, սակայն, իրեն հանգիստ ու համոր պահեց։ Ծանր հարվածը չկոտրեց նրան։ Ռեմին, նրան տեսնելով իր ճակատագրին այդքան հնազանդված ու այդքան վշտացած, մոտեցավ և գորովանքով բռնեց նրա ձեռքը։
Նա ինչպես մեռավ,
հարցրեց տիկինը։
Բոլորը պատմեցեք ինձ, բարեկամս։
Տիրուհի, պարոն բարոնը արդեն որոշ ժամանակ չէր բարձրանում իր բազմոցից, իսկ մեկ շաբաթ առաջ երրորդ կաթվածը ստացավ։ Նա վերջին անգամ մեծ դժվարությամբ ձեր անունը տվեց և գիշերը վախճանվեց։
Դիանան նշանացի շնորհակալություն հայտնեց ձեր ծառային, և այլևս ոչ մի խոսք չասելով բարձրացավ իր ննջարանը։
Վերջապես նա ազատ է,
շշնջաց Ռեմին, որն ավելի մռայլ ու գունատ էր, քան իր Տիրուհին։
Գնանք, Գրանշան, գնանք։
Տիկնոջ ննջարանը գտնվում էր երկրորդ հարկում, լուսամուտներով փողոցին նայող աշխատասենյակի հետևում, և բակի կողմից լուսավորվում էր միայն մի փոքրիկ պատուհանով։ Այդ սենյակը հարուստ էր կահավորված, բայց ամեն ինչից մռայլություն էր ծորում։ Այն ժամանակներում լավագույնը համարվող առասյան արտադրանքի ծանրապաստառների վրա պատկերված էին Քրիստոսի չարչարանած վերջին տեսարանները. կաղնե փայտե դրվագված մի գրքակալ, դիմացը նույն փայտից հրաշալիորեն զարդաքանդակված մի աթոռակ, գալարուն սյուներով մի մահճակալ, վարագուրված նույնպիսի ծանրապաստառով։ և վերջապես մի բյուրգերական գորգ։ Այս էր սենյակի ամբողջ կահավորանքը։ Ոչ մի տեղ ոչ ծաղիկ կար, ոչ թանկարժեք որևէ իր, ոչ էլ ոսկի կամ արծաթ։ Ամենուրեք միայն փայտեր և սևափայլ բրոնզ։ Սենյակի հատված անկյունում պատից փայտե սև շրջանակի մեջ կախված էր տղամարդումի նկար։ Նրա վրա էր ընկնում ամբողջ լույսը այն փոքրիկ պատուհանի, որը ակնհայտորեն հենց այդ նպատակով էր բացված։ Նկարի առջև տիկինը ծնկի իջավ։ Վիշտը սեղմել էր նրա սիրտը, բայց աչքերը չոր էին։ Աննկարագրելի սիրով և քնքշությամբ լի հայացքը նա այնպես հառեց նկարի անկենթան դեմքին, ասես հույս ուներ, թե այդ ազնիվ պատկերը կենթանություն կառնի և կարզագանքի։ Իսկապես ազնիվ։ Բուն այս որոշիչը թվում է հենց նրա համար էր ստեղծված։ Նկարիչը պատկերել էր 28-30 տարեկան մի երիտասարդ տղամարդու։ Նա կիսամերկ պառկած էր բազմոցին, բաց կրծքի վերքից արյուն էր հոսում։ Ամբողջովին խեղված, աջ ձեռքը կախված էր բազմոցից, բայց դեռ ամուր սեղմել էր ջարդված սուսերը։ Վիրավորի կոպերը փակվում էին, դրանով ցույց տալով մոտակա վախճանը։ Դալկությունն ու տառապանքները նրա դեմքին դրել էին աստվածային մի կնիք, որը միայն այն պահին է երևում, երբ մարդը երկրային կյանքից գնում է դեպի հավերժություն։ Որևէ բացատրության կամ նշանաբանի փոխարեն շրջանակի տակ արնաբորբ կարմիր տառերով գրված էր, կամ կեսար, կամ ոչինչ։